Радио Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи матиме успіх візит Гіларі Клінтон до Москви?
Ми починаємо обговорювати, коли і де наші два президенти підпишуть угоду про стратегічні наступальні озброєння. Але ми не хочемо випереджати події.
Меркель пропонує виключати з єврозони порушників дисципліни.
В майбутньому ми повинні внести до угоди таке положення, яке б дозволяло, як останній захід, позбавляти країну членства в єврозоні.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Янукович звільняє голів областей, призначених Ющенком. Правознавець-міжнародник наголошує, що мовна політика нової коаліції суперечить законодавству. Чеченські повстанці заявляють про загибель свого лідера. Тепер про ці та про інші події детальніше. Президент Віктор Янукович підписав сьогодні укази про звільнення 11 голів обласних державних адміністрацій, яких призначив його попередник Віктор Ющенко. Йдеться про голів Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Київської обласної, Запорізької, Одеської, Закарпатської, Миколаївської, Луганської, Херсонської, Донецької обласних державних адміністрацій. Правознавець-міжнародник Володимир Василенко, автор декларації про державний суверенітет України, називає незаконним положення коаліційної угоди щодо мовної політики, а саме пункт про те, що, цитую, реалізація державної мовної політики здійснюється на основі норм міжнародного права, Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин. Василенко переконаний, що ця хартія в Україні використовується для того, щоб надати статус близький до державного російській мові в окремих регіонах України. Європейська хартія, сказав Василенко, в Україні ратифікована в помилковому перекладі, не з англійського чи французького оригіналу, а вже з російського перекладу. І в ратифікованому, і в оригіналі вона підтримує мови національних меншин, які перебувають на межі зникнення, заявив Володимир Василенко.
В цьому документі нема жодного положення, навіть натяку на те, що хартія визначає якимось чином статус мов. Цього немає, тому посилання на хартію як на підставу для введення якихось там офіційних, регіональних, напіврегіональних, інших мов абсолютно безпідставне. І в самій хартії там є положення, які говорять, що ні в якому разі заходи по захистові оцих регіональних або міноритарних мов не повинні йти на шкоду державній мові.
Ба більше, оригінальний текст хартії містить положення, яке дозволяє взяти під захист українську мову, незважаючи на те, що вона державна, заявив Володимир Василенко. Тим часом, на його думку, нинішній ратифікований текст хартії, який був ратифікований на наполягання Росії, використовується з іншою метою.
Навмисно з самого початку цю хартію планували і планували не в Україні використати для як зброю для боротьби з українською мовою як державною. От в чому справа.
До інших подій. У Німеччині в містечку Ліндлар неподалік Кельна в музеї під відкритим небом відкрилася виставка «Мистецтво української писанки». На ній представлено близько 700 писанок із різних регіонів України. А в Україні сьогодні розпочався міжнародний фестиваль франкомовних театрів. У шосте він відкрився в Дніпропетровську в рамках тижня франкофонії. Учасники творчого змагання – вихованці вишів України, Румунії і Канади, а всі постановки будуть винятково французькою мовою. До подій у світі. Чеченські повстанці заявляють про загибель свого лідера, як повідомив сьогодні один із їхніх представників. У телефонному інтерв'ю «Радіо Маршо» – це мовлення «Радіо Свобода» чеченською мовою. Чільний лідер повстанців Доку Умаров загинув 10 березня внаслідок спецоперації російських силових структур в Чечні. Раніше повідомлення цього повстанця підтверджувалося, але незалежних підтверджень нинішньої інформації наразі немає. Польський суд сьогодні засудив до ув'язнення трьох чоловіків, які раніше викрали металеву конструкцію всесвітньо відомого напису «Arbeit macht frei» із воріт колишнього нацистського концтабору Аушвіц біля польського міста Освенціма. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, підсудні проведуть у тюрмі від 1.5 до 2.5 років. І ще двоє чоловіків, причетних до викрадення, ще очікують суду. І таки на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Підписання угоди про скорочення ядерних озброєнь та обговорення можливих санкцій щодо Ірану є головними темами на порядку денному візиту державного секретаря Гіларі Клінтон до Москви. Щодо обох цих тем, і Москва, і Вашингтон не мають великих розбіжностей. Попри це, оглядачі дивляться на результат переговорів доволі скептично. Чому? Розповідає Марія Щур.
Сполучені Штати та Росія наблизилися до підписання нової угоди про ядерне роззброєння. Про це після переговорів у Москві заявили голови зовнішньополітичних відомств Росії та Америки.
Президенти особисто контролюють перебіг цієї роботи, і є всі підстави вважати, що ми вийшли на завершальну частину фінішного відрізку.
Підсумував на спільній прес-конференції російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Американська гостя підтвердила слова Сергія Лаврова, сказавши, що сторони вже обговорюють дату підписання угоди.
Ми починаємо обговорювати, коли і де наші два президенти підпишуть угоду про стратегічні наступальні озброєння, але ми не хочемо випереджати події.
Президенти Обама і Медведєв обіцяли підписати цю угоду ще до кінця минулого року, але дрібні розбіжності щоразу гальмували процес. Нагадує Джеймс Добінс, колишній високопосадовець у Державному департаменті США, а нині голова відділу міжнародної безпеки та закордонної політики впливового американського аналітичного центру RAND Corporation.
Ця угода, здавалося, мала бути підписана ось-ось, але кожного разу щось перешкоджало її підписанню. Виглядає так, що росіяни весь час хочуть отримати трішечки більше від угоди, тим більше, що відмінності у позиції сторін не такі великі. Врешті-решт, я думаю, десь ці позиції зустрінуться.
Білий Дім говорить, що не поспішає із підписанням, але якби справа була закінчена до квітневого ядерного саміту у Вашингтоні, на який мають зібратися 44 голови держав, це додало б престижу Білому Дому. Однак росіяни, незважаючи на продемонстровану добру волю Америки, яка заходилася рестартувати стосунки з Росією, не поспішають іти на зустріч. Напередодні російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Америка вже не ворог Росії, але ще не друг. Хоча при цьому він додав, що між президентами Медведєвим і Обамою є довіра. Джеймс Добінс вважає, що останні тертя з приводу конфлікту у Грузії та розташування комплексів протиракетної оборони в Європі свідчать про те, що у стосунках колишніх противників у холодній війні завжди будуть розбіжності.
Сполучені Штати Америки не зроблять серйозних поступок, яких би від них хотіли домогтися росіяни, тож тут завжди будуть обмеження.
Вважає Джеймс Добінс. Щодо Ірану, то й тут позиції сторін є наближеними, однак не збігаються повністю. На думку експертів, Росія, яка заявила, що і вона проти того, щоб Іран здобув ядерну зброю, буде підтримувати жорсткіші санкції проти цієї країни. Однак Москва не поспішатиме із найжорсткішою формою санкцій, на яких наполягатиме Вашингтон. Марія Щур, Радіо Свобода.
Чому грецька криза навчила Європу? Країнам, що не дотримується фіскальної дисципліни, в майбутньому може бути дуже незатишно у Європейському валютному союзі. Точніше, їх можуть попросити вийти з єврозони. Принаймні, Ангела Меркель, канцлер Німеччини, країна, що вважається найбільшим народним господарством Євросоюзу, не виключила запровадження саме такого правила, розповідає Ярослав Кандиба.
Досі фактично неможливо позбавити ту чи іншу країну членства в єврозоні. Передбачені лише штрафні санкції для тих, хто порушує стабілізаційний пакт. Однак грецька криза продемонструвала, що правила можна просто ігнорувати. Упродовж років Афіни приховували справжній обсяг своєї державної заборгованості. Аби в майбутньому подібне не повторювалося і не ставило під загрозу стабільність спільної європейської валюти, канцлер Німеччини Ангела Меркель вирішила порушити табу. Вона запропонувала виставляти за двері єврозони затятих порушників фіскальної дисципліни. Виступаючи цього тижня у Бундестазі, глава німецького уряду, зокрема, заявила.
В майбутньому ми повинні внести до угоди таке положення, яке б дозволяло, як останній захід, позбавляти країну членства в єврозоні. Це стосувалося б тих країн, які знову і знову впродовж тривалого часу порушують критерії. Інакше співпраця з цими країнами неможлива.
Сказала Меркель. Меркель не одна з такою вимогою. Минулого тижня федеральний міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле в інтерв'ю газеті Financial Times теж виступив за запровадження подібного правила. Така жорстка позиція обох німецьких політиків може сприяти початку нової епохи в історії спільної європейської валюти, вважають оглядачі. Безпосередньо Греції ще ніхто не пригрозив позбавленням членства в Єврозоні, але її прем'єр-міністр Георгас Папандреу про всяк випадок заявив, що його країна не збирається відмовлятися від європейської єдиної валюти. Вірогідність того, що Греція полишить Єврозону, рівна нулю, сказав Папандреу в Брюсселі після зустрічі з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Борозу. Тепер Греція намагається за допомогою радикальної програми заощадження нарешті взяти під контроль свої фінансові проблеми. Європейські міністри фінансів працюють над пакетом порятунку для Афін на випадок, якщо ті не зможуть самостійно погасити борги. Меркель під час свого виступу в Бундестазі спробувала натиснути на гальма і застерегла від занадто швидкої фінансової допомоги з боку ЄС. На її думку, Греція потребує стійкої стабільності. Глава німецького уряду порадила звернутися до Міжнародного валютного фонду. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Міжнародний комітет захисту журналістів засудив останні репресії білоруських властей проти незалежних ЗМІ та журналістів. Цього тижня білоруська міліція зробила скоординований рейд по редакціях незалежних газет та інтернет-ресурсів і по мешканнях журналістів, а також політиків, і вилучила в них комп'ютери та носії інформації. Цю тему ми обговорюємо з нашим білоруським колегою Валерієм Каліновським. Валерію, з чим пов'язані такі дії білоруських правоохоронців? Адже останнім часом у Білорусі начебто проводилася суспільно-політична лібералізація.
Знаєте, лібералізація в Білорусі дуже умовна. Скоріше, це імітація, за якої всі репресивні механізми залишаються боєздатними і можуть бути використані у будь-який момент. Це і сталося минулої середи, коли редакції газети «Народна воля», інтернет-сайту «Хартія-97», квартири окремих журналістів та політиків було обшукано в рамках однієї кримінальної справи. Справу цю заведено за фактом образи та наклепу на одного з начальників обласних управлінь КДБ Білорусі. Але виглядає, що репресії проти журналістів було санкціоновано у самому Мінську. Журналісти, які писали про порушення владою прав людей, саме стали жертвами таких порушень. Одній із журналісток навіть розбили обличчя. У всіх забрали комп'ютери, компакт-диски, інші носії інформації. Журналісти та редакції, що потрапили під цей тиск, називають це спробою влади залякати всю незалежну пресу і, перш за все, інтернет-ресурси.
Валерію, а чи вдалося білоруській владі залякати засоби масової інформації? І яка була реакція журналістської спільноти?
Незалежні журналісти в Білорусі працюють в екстремальних умовах вже багато років. Подібні, якщо не більш масштабні поліційні рейди по офісах та квартирах, були у 2008 році. І тоді, і тепер головною зброєю для опору у них була солідарність, широке інформування про ці події у своїх ЗМІ. В рамках білоруської інтернет-аудиторії це, напевно, вдалося і цього разу.
І з чим пов'язана ця нова хвиля репресій проти незалежних ЗМІ у Білорусі? І що кажуть з цього приводу політологи в Мінську?
Особливих розбіжностей у їхніх оцінках причин тут немає. Менше ніж через рік у Білорусі пройдуть чергові президентські вибори, і влада, як кажуть, зачищає перед ними електоральне поле. Але побоюється вона не тому, що з'являться якісь серйозні конкуренти, які могли перемогти чинного президента Олександра Лукашенка, бо перемогти при нинішній електоральній ситуації в Білорусі, при тому, як там рахують голоси, неможливо, а побоюються, що незалежні ЗМІ зможуть знову, як було у 2006 році, вивести людей на акції протесту після нечесних виборів.
Дякую. Про найновіші факти репресії білоруських журналістів ми говорили з нашим білоруським колегою Валерієм Каліновським. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європейський Союз вказує на Грузію пальцем.
ЄС різко оцінив фіктивне грузинське телеповідомлення, і президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу попередив Грузію, щоб та не загострювала напругу в регіоні.
Дороги – найбільша проблема Харкова у підготовці до Євро-2012.
Ми проїхали по кольцевій або окружній дорозі.
Ми проїхалися окружною дорогою. Це готовий випробувальний полігон для заводу імені Малишева. Танковому заводу навіть не потрібно витрачатися. Треба будувати нову дорогу навколо Харкова.
Шекспірівський глобус у Лондоні ставить Генріха VIII вперше за 400 років.
Цей твір вважався тут нещасливим через те, що у червні 1613 року під час одного з найперших показів оригінальний театр «Глобус» згорів дотла.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети далі аналізують склад нового українського уряду, що його призначив новий президент України Віктор Янукович. Експерти характеризують кабінет міністрів не як команду з 29 професіоналів, а лише як групу бюрократів без будь-якої програми, що вірні президентові і готові виконати будь-яку його забаганку. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Так, польська столична газета «Жижа Варшави» оприлюднила матеріал під назвою «Міністр, котрий не хоче Галичини», в якому інформує, що проти нового українського міністра освіти в уряді президента Януковича Дмитра Табачника ширяться протести, і вони охопили не лише столицю, але й західні регіони України, де низка обласних рад навіть офіційно вимагають звільнення цього, як вони наголошують, українофоба. «Жижа Варшави» цитує одну із статей Табачника в російській пресі, де той висловив жаль з приводу того, що у 45-му році українська Галичина залишилася в складі України. Табачник також стверджував, що мешканці Галичини практично не мають нічого спільного з народом Великої України, ані в сенсі ментальному, ані в світоглядному, ані в мовному, ані в політичному сенсі. Табачник також висловлював думки, що краще б Галичина увійшла до складу СРСР як суверенна республіка, або ж приєдналася у 45-му році до Польщі. Жижа Варшави також зауважує на основі українських джерел, що на призначення Табачника у владу наполіг Кремль і православна церква Московського патріархату. Польське видання також акцентує увагу на тому, що сам Табачник свого часу признався журналістам, що фальсифікував опитування громадської думки на користь Віктора Януковича під час президентських виборів 2004 року. Ще один польський часопис «Газета Виборча» інформує, що в Україні відбуваються студентські багатотисячні мітинги протесту за відставку антиукраїнського міністра освіти Дмитра Табачника. Видання також цитує експерта, котрий каже, що призначення до нового кабінету міністрів України відбувалися не під програму, а за принципом особистої вірності міністрів президентові Януковичу. Газета також наводить дані експерта з Київського інституту євроатлантичної співпраці про те, що такі міністри нового уряду Януковича як оборони, закордонних справ і освіти призначалися після консультації з Москвою. Газета «Виборча» цитує ректора Києво-Могилянської академії Сергія Квіта, котрий вимагає відставки міністра Табачника за його ксенофобські погляди. Правда, польське видання зауважує, що викладачі Харківського університету стали на захист Табачника. Сам же міністр освіти, як його цитує газета, називає виступи проти нього організованою кампанією і що він нібито став жертвою полювання на відьом та обіцяє, що його власні політичні погляди не будуть впливати на його діяльність як міністра. Московська независима газета вважає, що Європа розігрує кримсько-татарську карту своїм заграванням із лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим, котрий цими днями мав 45-хвилинний виступ в Європарламенті, а євродепутати влаштували після цього тривалу дискусію з проблеми Криму. Московська газета стверджує, що Києву тепер доведеться змагатися з Брюсселем за вплив у кримській автономії. Це видання також наводить думку кримського політолога, котрий вважає, що кримські татари здатні блокувати інтеграцію України в європейські структури, що нібито в інтересах самого Євросоюзу. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Якщо ви прагнете зближення з Європейським Союзом, втілюйте в життя демократичні реформи. Таке послання отримав грузинський міністр закордонних справ Ніка Гілаурі під час його візиту до Брюсселя. Докладніше про це Ірина Халупа.
Це не перший раз, що Європейський Союз проявляє певну фрустрацію щодо грузинської демократизації під керівництвом президента Міхаїла Саакашвілі. Зростаючий авторитаризм та неуважність в поведінці грузинського президента виводить європейських бюрократів з рівноваги. Свавільний розгром опозиційних демонстрацій в Грузії 2007 року шокувало Європу, а російсько-грузинська війна роком пізніше неочікувано впала на ЄС як грім з неба. Європейське розслідування причин цього конфлікту звинуватило президента Саакашвілі в надмірній реакції на російські провокації. Чашу європейського терпіння щодо Грузії переповнив фіктивний випуск новин 13 березня, в якому проурядова станція ІМЕДІ повідомила, що Росія знову напала на Грузію, Саакашвілі вбито і за російської підтримки владу захопила лідер опозиції Ніно Борджанадзе. Це повідомлення викликало загальну паніку в країні. Хтось зі страху помер, а раціональний Брюссель абсолютно не зрозумів такої містифікації та її мету. Колись власником ІМЕДІ був покійний опозиціонер і олігарх Бадрі Патакацішвілі. Невідомо, хто її сьогоднішній власник, однак керівником станції є колишній голова штабу грузинського президента Гіоргі Арвеладзе. Незалежні експерти вважають, що програми ІМЕДІ майже нічим не відрізняються від програм державного телебачення. Саакашвілі та інші високі керівники Грузії намагаються віддалитися від скандального неправдивого репортажу. Але міністрові закордонних справ все ж таки дісталося за це в Брюсселі, і він намагався переконати європейців, що уряд Грузії не контролює станцію і медії.
It's not government controlled or government owned, it's a privately held.
Уряд не є власником цієї станції і не контролює її. Це приватна станція, я з вами згоден, цей репортаж не повинен був транслюватися, але це вільні приватні медіа. В Грузії діє незалежна комісія з питань телекомунікацій, і найближчим часом вона проведе слухання в цій справі.
ЄС різко оцінив це фіктивне грузинське телеповідомлення, і президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу попередив Грузію, щоб та не загострювала напругу в регіоні. А якщо ви насправді віддані принципам демократії, доведіть це не на словах, а на ділі, сказав він.
Необхідно завершити всі демократичні реформи, в тому числі і поважати свободу медіа. Тому я думаю про майбутні місцеві вибори. Я переконаний, що вони відіграють важливу роль у майбутніх взаєминах ЄС та Грузії.
Барозу наголосив, що саме ці вибори, що мають відбутися в травні, покажуть, наскільки грузинське керівництво серйозно ставиться до політичного плюралізму і готове зробити все, щоб вони відповідали міжнародним демократичним стандартам.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Європейська свобода. Найбільшою проблемою Харкова у підготовці до Євро-2012 є дороги та розміщення вболівальників. Про це заявив директор Оргкомітету Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський. Сьогодні він разом з віце-прем'єром Борисом Колєсніковим проїхалися окружною дорогою Харкова і були шоковані її нинішнім станом. Зокрема, Борис Колєсніков назвав кільцеву дорогу, цитую, «випробувальним полігоном для танкового заводу», кінець цитати, і пообіцяв на найближчому засіданні уряду поставити питання про необхідність реконструкції магістралі. З Харкова повідомляє Юлія Журавльова.
До Євро-2012 у Харкові треба капітально відремонтувати кожний 10-й кілометр доріг, каже директор міського департаменту з підготовки до Євро-12 Віктор Христоєв. Міські чиновники сподіваються на допомогу держави і нового уряду. Торік, каже Христоєв, з державної скарбниці місто отримало лише половину обіцяної суми – всього 15 мільйонів гривень. Гроші на реконструкцію основних магістралей вже пообіцяв віце-прем'єр-міністр з питань Євро-12 Борис Колесников. Нинішній стан доріг, що пов'язані з пересуванням учасників та гостей європейської футбольної першості, за його словами, більше нагадує полігон. Каже, проїхався сьогодні окружною і ледь зрозумів, що це дорога.
Ми проїхали по кольцевій або окружній дорозі.
Ми проїхалися окружною дорогою. Це готовий випробувальний полігон для заводу імені Малишева. Танковому заводу навіть не потрібно витрачатися. Треба будувати нову дорогу навколо Харкова, інакше тут буде транспортний колапс.
Такий транспортний колапс.
Питання реконструкції окружної дороги Харкова, а також траси, що веде до України, українсько-російського кордону Колесников пообіцяв розглянути на найближчому засіданні уряду. Так само пообіцяв метробудівникам гроші на добудову двох станцій метро, що мають з'єднати спальний мікрорайон Олексіївка із стадіоном «Металіст», до якого можна буде дістатися прямою гілкою без пересадок. Прохання включити підземку до державної програми підготовки до Євро-12, від чого відмовився попередній уряд, сьогодні перед віце-прем'єром озвучило керівництво міської ради. Не знята поки з порядку денного і проблема розміщення вболівальників. Аби виконати вимоги УЄФА, Харкову не вистачає 930 номерів у п'ятизіркових готелях. Однак міські чиновники вже знайшли спосіб, як покрити дефіцит, розповідає заступник міського голови Віктор Христоєв.
Ми готуємо сьогодні свої пропозиції. Такі пропозиції попередньо були погоджені з УЄФА і з місцевим офіційним комітетом, що ми будемо існуючий дефіцит п'ятизіркових готелів перекривати профіцитом чотиризіркових готелів, які на сьогоднішній день у нас є.
Натомість тішить чиновників майже готовий стадіон «Металіст». Тут залишилося лише упорядкувати прилеглу територію та реконструкція аеропорту. Завершити будівництво терміналу підрядники обіцяють вже цього року. Тепер, каже директор оргкомітету Євро-12 в Україні Маркіян Лобківський, треба зосередитись на проблемних питаннях. Окрім доріг та готелів, Харкову, за його словами, варто зайнятися розширенням спортивної інфраструктури, зокрема, зведенням футбольних полів для тренування команд учасниць Євро-12. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Лондонський театр «Глобус», що його засновником була трупа великого англійського драматурга Вільяма Шекспіра, готує нову постановку п'єси «Генріх VIII». Цей твір, що вважається нещасливим для цього театру, тут не ставився майже 400 років. Олекса Семенченко повідомляє з Лондона.
П'єсу «Генрих VIII» у шекспірівському «Глобусі» побачать уперше за майже 400 років. Цей твір вважався тут нещасливим через те, що у червні 1613 року, під час одного з найперших показів щойно тоді написаного знаменитим драматургом твору, оригінальний театр «Глобус» згорів дотла. Постріл з гармати, застосований як спеціальний ефект, влучив у солом'яну покрівлю театру, який зайнявся полум'ям. Тож «Генрих VIII» став останньою виставою початкового театру, який трупа Шекспіра відкрила 1599 року. Домінік Дромгул, художній директор нинішнього театру «Глобус», який було відбудовано на березі Темзи у центрі Лондона за кресленнями, сказав, що сподівається на кращу долю нової постановки. У ролі Генриха виступить відомий в Англії актор Домінік Роуан, який нині грає разом із Кірою Найтлі у вестендівському гіті «Мізантроп Мольєра». Недавно «Глобус» оголосив, що досяг найвищого рівня відвідуваності вистав після відбудови 1997 року. Театральний критик Майкл Ковні каже, що не здивується, якщо нова постановка стане успіхом, незважаючи на те, що ця п'єса є дуже складною для сприйняття. За нормальних обставин, я думав би, що для касового успіху «Генрих VIII» – це справжня отрута. Але театр «Глобус» нині переживає золоті часи. З ним відбувається щось дивне і чарівне. Strange and magical going on for them. Прем'єра «Генриха VIII» відбудеться у травні. П'єса буде часткою сезону у цьому театрі, який називається «Королі та пройдисвіти». У межах цього сезону глядачі зможуть побачити також шекспірівські шедеври «Генрих IV» частини 1 і 2, а також «Макбет». У сезоні 2010 року також вийдуть дві прем'єри п'єс. «Бедлам» драматурга Нео Лейшон є фіктивною розповіддю про найстаршу психіатричну лікарню у Західній Європі. Лейшон теж творить історію «Глобусу». Вона є першою жінкою, п'єсою якої ставить шекспірівський театр, принаймні з тих драматургів, чиї імена донесла до нас історія. Друга нова п'єса теж непрямо пов'язана з особою короля Генриха VIII. Ан Болейн Гаварда Брентона подає другу дружину Генриха як королеву пройдисвіта. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І на сьогодні це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Бувайте здорові!
З
нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Віктор Янукович звільнив 11 голів обласних держадміністрацій, яких призначив його попередник Віктор Ющенко. Як мовиться у текстах усіх оприлюднених сьогодні указів, керівники областей звільняються, цитую, у зв'язку з закінченням терміну повноважень президента України. Звільнені голови Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Київської обласної, Запорізької, Одеської, Закарпатської, Миколаївської, Луганської, Херсонської і Донецької обласних держадміністрацій. Віктор Янукович заявив, що найближчим часом підпише указ про проведення військових парадів у Севастополі і Керчі в День перемоги 9 травня. При цьому він заявив, що парад у Севастополі буде спільний із Росією. Українська Гельсінська спілка з прав людини, що об'єднує 23 правозахисні організації, закликає керівництво Міністерства внутрішніх справ не ліквідовувати управління моніторингу прав людини у діяльності органів внутрішніх справ. Як мовиться в заяві спілки, їм стало відомо про твердий намір ліквідувати це управління нового міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова. Як стверджують українські правозахисники, без такого управління неможливо побудувати сучасну європейську міліцію, яка поважала б права людини в своїй діяльності. Керівництво МВС України заявляє, що йдеться про скорочення кількості апарату міністра згідно з дорученнями президента і прем'єра. Але керівник управління моніторингу Олег Мартиненко заявив Радіо Свобода, що йдеться якраз про скорочення працівників цього управління на місцях, без яких, за його словами, нормальна робота управління неможлива. Сьогодні в Україні розпочався міжнародний фестиваль франкомовних театрів. Він уже вшосте відкрився в Дніпропетровську в рамках тижня франкофонії. Учасники творчого змагання – це вихованці вишів України, Румунії і Канади, а всі постановки винятково французькою мовою. А в Німеччині у містечку Ліндлер неподалік Кельна у музеї під відкритим небом відкрилася виставка «Мистецтво української писанки». На ній представлено близько 700 писанок із різних регіонів України. До подій у світі державний секретар США Гіларі Клінтон вважає, що переговори з Росією щодо нового договору про стратегічні наступальні озброєння закінчаться найближчим часом. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на спільній із нею прес-конференції так само висловив сподівання, що найближчим часом буде доповідь про закінчення роботи над цим документом. Клінтон також заявила: ми вважаємо, що це перезавантаження відносин призвело до значно більшої співпраці, координації і постійних конструктивних консультацій з численних питань, важливих для наших двосторонніх відносин і для глобальних питань, які постають перед обома нашими країнами. Заявив лідер-секретар США Гіларі Клінтон. Це були новини.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 18 березня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Нова влада в Україні взялася за звільнення урядовців.
Зараз збираються дуже суттєво скорочувати Міністерство внутрішніх справ. Там є управління, яке займається кінологією. Собаки – це невід'ємна частина Міністерства внутрішніх справ. І там от я знаю, що керівника звільнили.
Новий керівник Міністерства внутрішніх справ планує ліквідувати управління з моніторингу прав людини.
Я просто обурений цим рішенням. Лише за 2 роки вони суттєво посунулися в захисту прав людини від цивільних дій з міліції. Вони працювали в регіонах.
Президент Віктор Янукович в Криму обіцяє, тихого життя не буде.
Просив би записувати. Ви не на прогулку прийшли, вважаємо. Я не лекцію приїхав читати в Крим. Я спрошу по повній програмі. Тихе життя не буде. Здесь.
Про все це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі.
Я впевнений, що результат буде досягнуто.
Свобода сьогодні.
Стільки питань, стільки питань. День і ночь, ночь і день.
The reports released today are a record of where we are.
Це «Свобода сьогодні».
Багатий багатіють, ніші ніщають, де корупція тотальна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Тривають масові ротації урядовців в Україні. Сьогодні були звільнені кілька заступників міністрів. А вчора уряд поставив рекорд, провівши 117 звільнень та призначень. Одночасно з ротаціями готуються масові скорочення урядовців. Більше про пертурбації в системі української влади в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
За непідтвердженою офіційною інформацією, багатьом працівникам центральних органів влади запропонували написати заяви на звільнення. Насамперед це стосується керівників середньої ланки. Працівники урядових установ утримуються від коментарів під запис. У приватних розмовах вони розповідають, що звільнення відбуваються в доволі жорсткій, а подекуди й брутальній формі. Тепер уже колишній керівник Державного комітету з питань підприємництва Олександра Кужель підтверджує цю інформацію і додає, що звільнення відбуваються часто і всупереч закону.
Мене запросив пан Толстоухов, сказав, пишу заяву за власним бажанням. Ну, я знаю по міністерству. Всі заступники міністра економіки написали зразу, всі заступники міністерства транспорту, але, на жаль, не тільки заступники, але й директорів департаментів і таке інше. Я думаю, просто йде зачистка влади, дуже серйозно.
Директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв каже, що перебудова управлінської системи відбувається за спільною логікою.
Немає ознак політичних звільнень. А скоріше мова йде дійсно про кадрові ротації, враховуючи системну зміну на рівні уряду. Певний час займе оптимізація і з точки зору структури кожного відомства і кількісного складу. Тому цілком можливі різні пропорції. Є загальна рамка, яку запропонував президент, і він почав це з адміністрації, з 20% скорочення. Але є роздуті відомства, є відомства, які навпаки потребують посилення кадрового складу.
За словами Андрія Єрмолаєва, однією з ознак теперішніх ротацій є повернення професійних кадрів, звільнених в 2005 році. Натомість перший заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, депутат Бютівець Ольга Боднар, каже, що зараз під звільнення та скорочення підпало багато професіоналів.
Відбувається звільнення тих людей, які взагалі не мають відношення до будь-якої політики. Зараз збираються дуже суттєво скорочувати Міністерство внутрішніх справ. Там є управління, яке займається кінологією. Це вже 20 років воно існує. Собаки як були, є і будуть. Собаки – це невід'ємна частина Міністерства внутрішніх справ. І там от я знаю, що керівника звільнили тільки тому, що він чомусь там видався неблагонадійний, або може там когось хочуть свого поставити.
Віктор Янукович не перший президент, який виступив з ініціативою скоротити державний апарат. Раніше це намагалися зробити Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Проте після їхніх спроб кількість держслужбовців лише зросла. На думку експертів, такий парадокс зумовлений тим, що одночасно зі скороченнями штату не змінювали покладені на ту чи іншу установу функції. Тож, попри кілька спроб зменшити армію держслужбовців, за останні 10 років вона зросла більше як на 100 тисяч осіб. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Якщо ж продовжувати тему ротації, то новий міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов має намір ліквідувати управління моніторингу прав людини. Як повідомляють, скорочення відбудеться в рамках реформування апарату керівника МВС. Тим часом українська гельсінська група називає це поверненням до тоталітаризму і звертається до міжнародної спільноти із проханням підтримати діяльність управління. Що ж відбувається, дізнавалася київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Насамперед, трохи історії. Управління моніторингу прав людини у діяльності правоохоронних органів створено у 2008 році у результаті співпраці міліції з правозахисними організаціями. Причому початок його створення був закладений тодішнім керівником МВС Василем Цошком за прем'єрства Віктора Януковича. Працівники управління отримали статус помічників міністра з прав людини. Представляючи новий підрозділ, Цошко тоді наголосив, цитую, «Це не політична ініціатива, а крок у формуванні політики від відкритості та прозорості у діяльності МВС України. Кінець цитати. Голова управління моніторингу Олег Мартиненко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що його працівники здійснили величезну роботу у міліції. Так, системно запрацювали мобільні групи з моніторингу дотримання прав людини у місцях позбавлення волі, викрили сотні порушень у діяльності міліції. Управління ініціювало розробку та затвердження плану дій проти расизму та ксенофобії і програми сприяння гендерній рівності у правоохоронних органах. Управління надало допомогу сотням звичайних громадян, які скаржилися на незаконні дії міліції. Тим часом новий міністр розпочав свою роботу зі скорочення апарату, якому підпорядковані працівники управління моніторингу, його регіональні підрозділи. На думку керівника управління Олега Мартиненка, це неприпустимо, оскільки максимальні навантаження мають працівники управління на місцях. Щодо центрального апарату Мартиненко пояснює.
Ми забезпечуємо функцію координації, готуємо звіти та іншу документацію, зводимо статистику з областей. Перевіряємо звернення громадян і надаємо відповідні рекомендації для проведення службових розслідувань у разі, якщо міліціонер порушив права людини. І також стежимо, щоб ці справи справедливо для людей вирішувалися.
Очевидно, що без такого управління неможливо побудувати сучасну європейську міліцію, що поважає права людини у своїй діяльності. Так вважає і член Української гельсінської спілки, голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Я просто обурений цим рішенням. Лише за 2 роки вони суттєво просунулися у справі захисту прав людини від цивільних дій міліції. Вони працювали в регіонах.
Скорочені управління українські правозахисники вважають відкатом до тоталітаризму і звертаються до міністра Могильова не знищувати, а підтримувати демократичні реформи у правоохоронних органах, замість того, щоб будувати міліцію, яка працюватиме проти суспільства і людей. Реакції міністра на ці заяви поки що немає. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ми поцікавилися думкою перехожих, а як ви вважаєте, чи потрібне в Україні управління з моніторингу прав людини? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Думаю, да, тому що кожна людина має свої права і треба відстоювати свої права. І я гадаю, що ми повинні один одному в цьому допомагати.
Я думаю, що потрібно. Ну, це повинно бути не державне, щоб не впливало на неї ніхто.
Ну, звичайно, потрібно. Треба розвивати демократичні інститути взагалі, будь-які. Якщо суспільство буде спостерігати за цим, буде постійний моніторинг. Якщо б не міжнародні організації, ми б, мабуть, взагалі не мали ніяких важелів моніторингу, впливу.
Поки економіка на Україні не виросте до того рівня, як в розвинених державах, лише тоді можна буде говорити про те, щоб сформувати структуру і захищати права людини.
Моніторинг, ну, цікаво буде комусь знати, але ефект навряд чи це дасть якийсь результат. Завжди питання в тому, як буде використано. Ті люди, які зацікавлені, вони будуть захищати свої інтереси там зверху. Вони, я думаю, не будуть зацікавлені в тому, щоб права людини були дотримані.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Новообраний президент України перший свій робочий візит всередині країни зробив до Криму. Тут він представив нових керівників парламенту, уряду і силових структур автономії і зробив кілька важливих заяв. Зокрема, він пообіцяв провести реформу судової і пенсійної систем, підняти пенсії українцям до російського рівня, а також створити антикорупційне бюро, щоб боротися з чиновниками, які бюджет перетворили у бізнес, а кишені шиють до п'ят. Він також повідомив, що ближчим часом видасть спеціальний указ про відзначення 65-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Саме про це запитаємо зараз нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Володимире, я вас вітаю. Отже, чи відбудеться парад російських військ у Севастополі 9 травня, як це наказав, власне, російський президент Дмитро Медведєв? Чи про це на цю тему говорив український президент сьогодні?
Доброго вечора.
Так, Віктор Янукович заторкнув це питання. Він повідомив, що у згаданому указі буде відображений увесь комплекс заходів святкування Дня Перемоги цього року, зокрема і проведення військових парадів у містах-героях України. Він сказав, що буде правильно, якщо у Севастополі пройде спільний парад з Росією. Він також наголосив на пріоритетності соціального питання для ветеранів війни і заявив, що така державна допомога і пільги будуть синхронізованими і рівнозначними у відповідних указах президентів України, Росії і Білорусі. У Криму, крім Севастополя, військовий парад має пройти і в місті Герої Керчі. Відповідне доручення президент дав міністру оборони Михайлу Єжелю сьогодні у Сімферополі. Правда, тут є проблема, бо стройових частин української армії в Керчі немає, лише прикордонники. Людмило?
Володимире, а як загалом пройшов цей візит президента до Криму сьогодні?
Очікувалося, що Віктор Янукович також відвідає Севастополь, де представить нового главу міської державної адміністрації і нового командувача військово-морських сил України. Втім, указ про севастопольського мера так і не вийшов, а віце-адмірала Віктора Максимова, як вищого військового начальника в Криму, президент представив кримським керівникам у приміщенні кримського парламенту. Там же він покритикував колишніх керівників автономії, потім подякував їм за роботу у непростий час і оголосив, що призначив колишнього кримського спікера регіонала Анатолія Гриценка главою Херсонської обласної державної адміністрації. А нових керівників автономії одразу полякав і примусив конспектувати його виступ.
Просив би записувати. Ви не на прогулку прийшли, вважаю.
Просив би записувати, тому що у наступний свій приїзд я буду у вас запитувати, як ви все виконували. Я не лекцію приїхав читати до Криму. Я спитаю по повній програмі. Тихого життя не буде. Ми будемо наводити порядок в усіх сферах життя автономії. Усіх.
Ми будемо наводити порядок в усіх сферах життя автономії. Во всіх.
Пообіцяв президент. Симферопольці могли це відчути і побачити ще зранку, коли в сніг на центральних вулицях міста клали асфальт. А потім, поки президент обідав з почтом, центральні вулиці Симферополя були перекриті. На кілька годин рух автотранспорту в центрі міста був паралізований. Виникли величезні затори. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула із Криму. Він розповідав про перший візит президента України Віктора Януковича до автономії. Це «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Спеціальне дослідження Радіо Свобода про новий уряд і про його шанси.
Чи цей лості меду вдасться змінити смак, вибачайте, азаровського цього казана, не можу говорити.
Я навіть не знаю. Влада стара, звісно. Вона вже була.
Трудно сказати.
Чому лунають сумніви щодо успіху поїздки Гіларі Клінтон до Москви?
We are beginning our discussions about where and when our two presidents will sign the START agreement.
Ми довольні тим, як переговорщики виконують указання двох президентів.
Ми розповімо і про унікальну львівську капелу сліпих бандуристів.
Я люблю ту справу, як втягнувся в неї. З музики не знаю, як би я жив.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Більше 80% відвідувачів сайту Радіо Свобода негативно оцінюють шанси нового уряду України змінити щось на краще. Ба більше, близько 40% опитаних переконані, що кабінет Миколи Азарова відкине країну різко назад. Більше про те, чого можна чекати від нового уряду в дослідженні Радіо Свобода. Про нього розповість Зиновій Фрис.
Киянин Віктор вважає, що вік нового кабінету міністрів буде недовгим.
Цей уряд проіснує до нового року. Нічого хорошого від нього ждати не треба.
Інші мешканці столиці, яких ми опитали, налаштовані не так категорично.
50 на 50.
Я вважаю, що зміниться на краще.
Я думаю, що щось повинно бути. Так більше не можна. Ви знаєте, я чусь йому не вірю. Мені щось кажеться, що буде гірше.
Я навіть не знаю. Влада стара, звісно. Вона вже була.
Трудно сказати.
Народний депутат України Ольга Герасим'юк, фракція НУНС, вважає, що чекати чогось особливого від нового уряду не доводиться насамперед через брак справжніх професіоналів.
Звичайно, що там бракує Акімової, яка працює в адміністрації. Було б логічніше, звичайно, щоб вона працювала в уряді. Якщо говорити про призначення Тігіпка, нічого не можу сказати, він професіонал, але чи цій ложці меду вдасться змінити смак, вибачайте, азаровського цього казана, не можу говорити.
Ще однією, як каже Герасим'юк, ложкою меду в уряді Азарова вважає міністра охорони здоров'я Зіновія Митника.
Пан Митник відомий мені як добрий менеджер. Це цікаве призначення. Дай Бог йому успіхів на шляху реформування медицини, яка вже давно цього потребує.
Загалом пані Герасим'юк нарахувала лише дві, за її словами, ложки меду в азаровському казані.
Так, бо все решта викликає в мене запитання. Призначення дуже дивні відбуваються на рівні заступників, бо призначення сина, наприклад, пані Ганни Герман, мене дивує.
Економіст Іван Полтавець з Інституту економічних досліджень і політичних консультацій підходить до можливостей нового уряду з дещо інших позицій.
Зараз ситуація така, що в порівнянні з попереднім урядом, мабуть, просте наведення дисципліни у виконавчій владі і припинення конкуренції між якимись групами всередині самої виконавчої влади вже є великим позитивом для України. Це основне очікування, і вже на нього позитивно реагують рейтингові агентства, ринки фінансові.
І на цьому позитиві нового уряду, вважає Полтавець, можуть закінчитися. А причини такі.
Ніхто особливо не очікує якихось проривів в реформах, і, можливо, це не вина цього уряду. Такі проблеми, от як корупція, нереформованість державного апарату, вони завадять будь-якому уряду України взагалі зробити щось позитивне.
Вважає економіст Полтавець. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухайте передачу «Свобода сьогодні» і в центрі уваги з міжнародних подій цього дня – візит держсекретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон до Москви. Головні теми візиту – підписання угоди про скорочення ядерних озброєнь та обговорення можливих санкцій щодо Ірану. Щодо обох цих тем Москва і Вашингтон не мають великих розбіжностей. Попри це, оглядачі дивляться на результат переговорів доволі скептично. Причини такого скептицизму зацікавили Радіо «Свобода» і далі про це. Марія Щур.
Сполучені Штати та Росія наблизилися до підписання нової угоди про ядерне роззброєння. Про це після переговорів у Москві заявили голови зовнішньополітичних відомств Росії та Америки.
Президенти особисто контролюють перебіг цієї роботи, і є всі підстави вважати, що ми вийшли на завершальну частину фінішного відрізку.
Підсумував на спільній прес-конференції російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Американська гостя підтвердила слова Сергія Лаврова, сказавши, що сторони вже обговорюють дату підписання угоди.
Ми починаємо обговорювати, коли і де наші два президенти підпишуть угоду про стратегічні наступальні озброєння, але ми не хочемо випереджати події.
Президенти Обама і Медведєв обіцяли підписати цю угоду ще до кінця минулого року, але дрібні розбіжності щоразу гальмували процес. Нагадує Джеймс Добінс, колишній високопосадовець у Державному департаменті США, а нині голова відділу міжнародної безпеки та закордонної політики впливового американського аналітичного центру RAND Corporation.
Ця угода, здавалося, мала бути підписана ось-ось, але кожного разу щось перешкоджало її підписанню. Виглядає так, що росіяни весь час хочуть отримати трішечки більше від угоди, тим більше, що відмінності у позиції сторін не такі великі. Врешті-решт, я думаю, десь ці позиції зустрінуться.
Білий Дім говорить, що не поспішає із підписанням, але якби справа була закінчена до квітневого ядерного саміту у Вашингтоні, на який мають зібратися 44 голови держав, це додало б престижу Білому дому. Однак росіяни, незважаючи на продемонстровану добру волю Америки, яка заходилася рестартувати стосунки з Росією, не поспішають іти на зустріч. Напередодні російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Америка вже не ворог Росії, але ще не друг. Хоча при цьому він додав, що між президентами Медведєвим і Обамою є довіра. Джеймс Добінс вважає, що останні тертя з приводу конфлікту у Грузії та розташування комплексів протиракетної оборони в Європі свідчать про те, що у стосунках колишніх противників у холодній війні завжди будуть розбіжності.
Сполучені Штати Америки не зроблять серйозних поступок, яких би від них хотіли домогтися росіяни. Тож тут завжди будуть обмеження.
Вважає Джеймс Добінс. Марія Щур, Радіо Свобода.
А чи може стати Київ місцем підписання нового російсько-американського договору про скорочення наступальних озброєнь? Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що така ініціатива України комфортна для Росії, але остаточне рішення залежатиме від графіку президентів Росії і Сполучених Штатів. Чи ж готові американці піти на такий крок, віддячивши Києву за відмову від ядерної зброї? Радіо Свобода запросило до розмови колишнього посла США у Києві, нині експерта Інституту Брукінгса у Вашингтоні Стівена Пайфера, який відповідав на запитання Мар'яни Драч.
Мені здається, що не варто забігати надто далеко вперед. Спершу учасники переговорів мають завершити документ. Якщо договір буде готовий через 2-3 тижні, то очевидним місцем підписання може бути Вашингтон в рамках квітневого саміту з питань ядерної безпеки. Очікую, що на цю подію має приїхати президент Медведєв. Але це лише гіпотетична можливість. Я не думаю, що на даний момент Вашингтон і Москва вже узгодили місце підписання. Спершу їм треба завершити договір.
Російські дипломати заявляють, що у новому договорі про стратегічні наступальні озброєння буде підтверджено гарантії безпеки України. Чи погоджуються з цим американці?
Важливо, що гарантії вже були підтверджені. Якщо ви проаналізуєте спільну заяву президентів Обами і Медведєва у грудні минулого року з приводу завершення дії договору про наступальні озброєння, то там уже йдеться про продовження гарантій безпеки Україні.
Але якщо ідея добра, то чому її не закріпити ще раз?
Я здивуюся, якщо такі запевнення з'являться у конкретному договорі про скорочення російських та американських стратегічних ядерних сил. Президенти можуть зробити окремо заяву про Україну, але для мене важливо, що вони вже дали їй запевнення. Вони можуть їх знову повторити, але добра новина, що вони вже це зробили. Минулого року в Києві були побоювання, що міжнародні гарантії безпеки для України можуть втратити силу після завершення первісного договору про наступальні озброєння. Я не думаю, що була причина для таких побоювань. Запевнення безпеки пов'язані не з дією договору про наступальні озброєння, а з приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерної держави. Зрештою, президенти Росії і США в грудні підтвердили гарантії безпеки Україні. І я думаю, що це мало зняти стурбованість у Києві.
Це був Стівен Пайфер в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Ще одна тема у нашій передачі. Майже 60 років у Львові існує чоловіча капела бандуристів «Карпати». Вона унікальна не лише в Україні, але й в цілому світі, тому що більшість музикантів – сліпі. Ці люди дають собі раду в житті завдяки музиці і бажанню дарувати своє мистецтво людям. Галина Терещук розмовляла з бандуристами і слухала їхню музику.
У 1953-му у Львові створили чоловічу капелу бандуристів «Карпати» як реабілітацію інвалідів по зору. 70% учасників колективу – люди незрячі. Капела від початку існування пропагує українську культуру, зокрема, кобзарське мистецтво, і продовжує традицію незрячих кобзарів і бандуристів. Нині в Україні є лише 3 професійних чоловічих капели бандуристів, але у такому складі, як у Львові, це єдиний колектив навіть у світі. Щоденні репетиції у далеко не найкращих умовах. Автобус, на якому не впускають прикордонники за кордон. Костюми, які пошили ще 10 років тому. Спочатку 90-х капела бандуристів стала професійним колективом і на державному фінансуванні. Але якщо люди з вадами зору працюють тут по 20-40 років, то інші професійні музиканти надовго не затримуються, бо знаходять роботу із кращою оплатою. Богдан Довганик, 44 роки, виступає у капелі «Карпати». Чоловік незрячий із дитинства.
От з 90-го року воно ніби спочатку було краще, а тепер не можна сказати, що ліпше, ні туди, ні
сюди. Так само і зарплата ледве-ледве піднімається. Ну, я люблю ту справу, як втягнувся в неї. Без музики я не знаю, як би я жив.
Новий автобус – це мрія капели бандуристів. Адже транспорт дозволив би їм більше мандрувати і дарувати своє мистецтво людям. Директор капели Роман Кіт зазначає, що економічна криза передусім вдарила по культурі. Не вельми держава підтримує такий унікальний колектив, як їхній. Адже люди не лише творять мистецтво. Тут вони одужують, знаходять свій зміст у житті, коли і так їм важко не бачити світ.
Дуже відповідальні, дуже веселі люди, так що в цьому плані якраз дуже добре працювати.
Фундатором капели бандуристів у Львові був незрячий музикант Юрій Данилів. До слова, учень знаного в Галичині кобзаря Юрія Сенгалевича. Із кількох незрячих людей за увесь час існування капела зробила щасливими.
Це був останній репортаж «Свободи сьогодні». Передачу, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся зі «Свободою». Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.